πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Στο πρώτο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. 91,6, 105,8, δεκάδες άλλες συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το rtco.gr, το rtnews.gr και το rt.gr. Όπως έλεγε ο Ανδρέας Παπασταματίου νωρίτερα, έχουμε προσαρμόσει το πρόγραμμά μας στις ανάγκες της επικαιρότητας, που οι ανάγκες της επικαιρότητας τι είναι? Είναι οι πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει όλη τη χώρα. Ακούγοντας νωρίτερα την ενημέρωση του εκπροσώπου της πυροσβεστικής, τουλάχιστον 55 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αγροτοδασικές οι περισσότερες. Από αυτές οι 42 τις πρόλαβαν στο ξεκίνημα, και αυτό ήταν το βασικό. Οι υπόλοιπες είναι ακόμα σε εξέλιξη ή σε μερική ύφεση, εάν μπορεί κανείς να μιλάει για ύφεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, μιας και οι περισσότερες από αυτές έχουν εκδηλωθεί σε περιοχές που είναι δύσβατες. Αρχής γενομένης από το Κρυονέρι. Να πάμε στο Κρυονέρι. Είναι ο Βαγγέλης Μπαϊντές στο Earth News και μεταδίδει αυτή τη στιγμή τι γίνεται εκεί. Πάμε στο Κρυονέρι.
Εν αναμονή βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας. Και αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα, μην σηκωθούν ακόμη υψηλότεροι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε.
Αυτά από το Κρυονέρι. Ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων είναι αυτό που φοβίζει τους όσους υπάρχουν εκεί. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο Κρυονέρι, να το λέμε, γιατί πολλοί κόσμος ανησύχησε. Μέχρι και άνθρωποι οι οποίοι έχουν τα σπίτια τους εκεί ή κάπου εκεί, στον Άγιο Στέφανο, στις περιοχές της Αφίδνας, λίγο πιο κάτω. Ανησύχησαν και ακόμη και από τις διακοπές τους, γιατί και πάρα πολλοί λείπουν για διακοπές και καλά κάνουν. Ανησύχησαν και πρέπει να το ξέρουν. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο Κρυονέρι αυτή την ώρα. Υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες μακριά από σπίτια, δεν έχουν σχέση με σπίτια. Δυστυχώς, νωρίτερα, κατά την μαραθώνια μετάδοση από το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και από το Earth News, είδαμε και σπίτια να καίγονται, είδαμε και εκτάσεις άλλες, οι οποίες, ή εγκαταστάσεις άλλες, οι οποίες είναι είτε κτηνοτροφικές είτε αγροτικές, να έχουν καταστραφεί. Εκτός από το Κρυονέρι, τα άλλα μέτωπα που επίσης προβληματίζουν είναι στα Κύθυρα, είναι στην Εύβοια, είναι στα Χανιά. Για παράδειγμα, στις Πιτσινάδες Κυθύρων, στην Πολυθέα της Μεσσηνίας, στην Τριάδα Ευβοίας, στα Τεμένια Χανίων, στην Θροσοπηγή της Αττικής που σας λέγαμε νωρίτερα, είναι αυτή η περιοχή η ευρύτερη στο Κρυονέρι. Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα αυτή την ώρα, και όταν λέμε επικίνδυνα, όχι γιατί έχουν κάποια μεγάλη έκταση τουλάχιστον ή είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, αλλά είναι σε δύσβατες περιοχές, δεν μπορούν να πλησιάσουν. Ακούγαμε νωρίτερα δήμαρχο από τη Μεσσηνία να λέει ότι δεν μπορούν να πλησιάσουν εκεί που βρίσκονται οι φλόγες, οι επίγειες δυνάμεις για να κάνουν το έργο της κατάσβεσης. Έτσι, μοιραία θα πρέπει να περιμένουμε το πρωί, το πρώτο φως της ημέρας, γύρω στις 6 και κάτι το πρωί, για να απογειωθούν τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα να κάνουν τη δουλειά τους. Αν υπάρχει ένα καλό σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι έχει πέσει η ένταση των ανέμων. Δεν πνέουν όπως έπνεαν το απόγευμα. Ακούγοντας νωρίτερα σε αυτή τη μαραθώνια σύνδεση τον κύριο Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, έλεγε ότι και σήμερα αλλά και αύριο οι άνεμοι δεν θα είναι πολύ ισχυροί, δηλαδή δεν θα πιάσουν τα εφτάρια και άρα κατά τόπους όπου υπάρχουν φλόγες και τα 8 ή παραπάνω μποφόρ. Ξέρετε, οι ρηπές του ανέμου εκεί που έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά είναι διαφορετικές. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα φτάσουν αυτά τα μποφόρ, τουλάχιστον στις περιοχές όπου έχουμε τα πύρινα μέτωπα, έχουμε τις πύρινες εστίες, αλλά θα είναι οι άνεμοι πιο μικρής έντασης, και αυτό είναι ένα καλό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ χθες είχε βγει ο χάρτης επικινδυνότητας από την πολιτική προστασία, ο οποίος έλεγε ότι 8 περιοχές ήταν σήμερα στο κόκκινο, κοιτούσα αυτό το χάρτη, ήταν χαρακτηριστικός. Οι 8 περιοχές που χθες είχαν χαρακτηριστεί κόκκινες, και οι 8 περιοχές αυτές έχουν σήμερα πυρκαγιές. Αύριο δεν έχουμε περιοχές στο κόκκινο, έχουμε όμως πάρα πολλές, σχεδόν όλη την Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, αν είδα καλά τον χάρτη, να είναι στο πορτοκαλί, στην κατηγορία πορτοκαλί, δηλαδή λίγο μικρότερης επικινδυνότητας. Λίγο. Μην ξεθαρέψουμε κιόλας. Ξέχασα να πω στην αρχή της εκπομπής ότι η Μαρία Κόντο έχει την επιμέλεια τη δημοσιογραφική, ο Γιώργος Σκεύης είναι στην... στην κονσόλα του ήχου, εν πάση περιπτώσει. Αυτό. Εγώ δεν τα λέω όπως τα λέω ο Ανδρέας ο Παπασταματίου. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Να ενημερώσουμε τους φίλους που μπορεί να ακούσανε νωρίτερα ότι κοντά στο Κρυονέρι υπάρχει μία αποθήκη του ελληνικού στρατού, του στρατού Ξηράς. Η αποθήκη αυτή, η οποία δεν κινδύνεψε, γιατί έχει και δικό της σύστημα, υπάρχουν και ζώνες γύρω-γύρω πυροπροστασίας, δεν κινδύνεψε αυτή η αποθήκη, και να διευκρινίσουμε ότι δεν είναι αποθήκη πυρομαχικών. Επειδή ακούστηκε και αυτό και το μυαλό πολλών πήγε μοιραία σε αυτό που είχε γίνει πριν από λίγα χρόνια στην Αχίαλο, για παράδειγμα, στην εκεί μονάδα του στρατού, όπου είχαν πάρει φωτιά και πυρομαχικά, και έκανε κάμποσες μέρες να σβήσει και είχε τρομάξει όλη η ευρύτερη περιοχή της Αχίαλου. Είναι αποθήκη αυτή που στο Κρυονέρι, είναι αποθήκη όχι πυρομαχικών αλλά υλικού. Δεν έχει να κάνει, όχι ότι δεν είναι έφλεκτα και αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει πυρομαχικά δεν είναι. Αυτό μετέφερε και ο Δημήτρης ο Θωμάς λίγο νωρίτερα στο Earth News, και ακούσατε τη σύνδεση και μέσω του πρώτου προγράμματος. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στον πισώνα Εύβοιας, να ακούσουμε τη Χριστιανά Μανιάτη.
Οι αναζωπυρώσεις μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα. Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέχρι και αυτήν την ώρα σε δύσβατα σημεία με μηχανήματα έργου, πεζοπόρες, ομάδες και υδροφόρες. Ο αγώνας ευρυδεί και συνεχίζεται αδιάκοπα, μία νύχτα δοκιμασία. Ακριβώς. Οι φλόγες, ναι, όπως βλέπετε, ακόμη δεν φαίνονται πλέον στον ορίζοντα από το σημείο που βρισκόμαστε. Mm-hmm. Όμως η αγωνία αιωρείται. Όλοι περιμένουν με κομμένη την ανάσα το ξημέρωμα.
Βλέπουμε και πλάνα πριν από λίγο τη φωτιά.
Με την ελπίδα να φέρει μια εικόνα πιο ελεγχόμενη και όχι μια νέα καταστροφή.
Μάλιστα,
οι εικόνες που μεταδίδονται μέχρι τώρα από τους συναδέλφους και τους εικονολήπτες, να το πούμε και αυτό, και τους εικονολήπτες, τους τεχνικούς του Earth News, του πρώτου προγράμματος κτλ. Οι εικόνες που μεταδίδονται από εκεί ή από τα περισσότερα μέτωπα είναι ότι είναι... Να το πούμε ύφεση, δεν τολμάμε να πούμε και τη λέξη ύφεση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Μία πνοή του ανέμου μπορεί να στρέψει αλλού την φωτιά και να πάει σε περιοχή που δεν έχει καεί και είναι παρθένα, και να έχουμε νέες αναζωπυρώσεις ή νέες εστίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα Κύθυρα με τη βοήθεια της Πέγγις Μπρούσαλη, μεταδίδει αυτή την ώρα από το Earth News.
Δυσκόλευαν το έργο της κατάσβεσης. Είναι μία νύχτα όπου δεν θα κοιμηθεί κανένας κάτοικος εδώ ήσυχος. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει, περιμένουν για το πού θα φυσήξει και πόσο άνεμος, με τον τρόπο αυτό θα γυρίσει και τη φωτιά. Και βέβαια αυτό που θα είναι το πιο δύσκολο από όλα θα είναι η επόμενη μέρα, αύριο με το ξημέρωμα, που θα δούμε όλες τις ζημιές που έχει αφήσει πίσω της αυτή η πύρινη λέλαπα, αφού βεβαίως οριοθετηθεί αύριο και ελπίσουμε ότι είναι μια καλύτερη μέρα. Να πω ότι τα χωριά Μιλοπόταμος και άλλα χωριά γύρω από το Μιλοπόταμο είναι αυτά τα οποία έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενώ παραπάνω από το 1/5 του νησιού έχει καταστραφεί. Και σίγουρα θα είναι μια νύχτα πάρα πολύ δύσκολη και για τους πυροσβέστες που επιχειρούν, αλλά και για τους ανθρώπους εδώ που ζουν αυτόν τον πύρινο εφιάλτη.
Λοιπόν, ακούγοντας νωρίτερα την Πέγγι Μπρούσαλη από τα Κύθυρα, άκουγα ότι 130 κάτοικοι και τουρίστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Ήταν σε έναν οικισμό και είχε πρόβλημα, πλησίαζαν οι φλόγες, απομακρύνθηκαν. Να πάμε να δούμε με την βοήθεια του Χρήστου του Πλευρέα τι γίνεται και στον Αετό Μεσσηνίας.
Αυτό πίσω μου, θα σας δείξει και ο εικονολήπτης μας ο Σπύρος Ζωγόπουλος, έχουμε νέες εστίες που έχουν φουντώσει, τις βλέπετε ακριβώς εδώ στην εικόνα μας, είτε είναι αναζωπυρώσεις είτε είναι νέες εστίες φωτιάς, οι οποίες έχουν αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή ενώ η φωτιά, η κεντρική, η βασική φωτιά απειλούσε τον Αετό, τώρα η φορά του ανέμου έχει αλλάξει και τόσο αυτοί όσο και οι νέες εστίες επιστρέφουν ουσιαστικά πίσω, δηλαδή από το σημείο που, προς το σημείο που είχε ξεκινήσει η φωτιά νωρίς το μεσημέρι. Δηλαδή η φορά του ανέμου την οδηγεί προς την περιοχή του μοναστηρίου. Μάλιστα, η εικόνα που βλέπετε στο πλάνο μας και στην οποία βρισκόμαστε πολύ κοντά είναι στο δρόμο που συνδέει τον Αετό με το το μοναστήρι και εκεί τώρα οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής ρίχνουν το βάρος να προσπαθήσουν να την τυθασέψουν. Μια δύσκολη μάχη με τις φλόγες πραγματικά των 100 και πλέον πυροσβεστών που έχουν ρηχτεί από το απόγευμα στην αντιμετώπιση αυτών των μετώπων της φωτιάς, η οποία δυστυχώς είναι, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη, δεν έχει αντιμετωπιστεί και θα, από ό,τι δείχνει, θα είναι δύσκολη η βραδιά με βάση και το που την πάει ο άνεμος, όπως λέμε, γιατί μία
είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων ανά πάσα ώρα και στιγμή, γι' αυτό και δεν τολμάμε να μιλήσουμε για ύφεση. Άκουγα το πριν από λίγο μέσω του Earth News τον δήμαρχο αυτής της περιοχής, τον αετό της Μεσσηνίας, ο οποίος έλεγε ότι εκτός από τους 100 πυροσβέστες υπάρχουν 250 εθελοντές, οι οποίοι μάλιστα έκαναν και κάποιες δηλώσεις και ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί στο τι βλέπανε. Αυτό που λέγαν όλοι είναι ότι εκεί που είναι οι πύρινες γλώσσες είναι δύσβατες περιοχές, δεν μπορούν να φτάσουν οι δυνάμεις. Είναι ένα πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση, γι' αυτό θα το αναφέρω. Ένας που είναι ειδικός επί των δασών και των πυρκαγιών στα δάση, μιλώντας στην εκπομπή μας που έχουμε με την Κατερίνα Τσιρέτη το πρωί 6 με 8 στο πρώτο πρόγραμμα, είχε πει το εξής: όταν έχει μία φωτιά, για παράδειγμα 10 μέτρα ύψος, δεν μπορείς να την πλησιάσεις στην τετραπλάσια απόσταση, δηλαδή στα 40 μέτρα. Δεν μπορείς να την προσεγγίσεις. Είναι τόσο μεγάλο το φορτίο της φωτιάς που δεν μπορείς να προσεγγίσεις πάνω από τα 40 μέτρα. Το τετραπλάσιο από το ύψος της φλόγας που υπάρχει στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, είναι κάτι που δεν το γνώριζα και με έχει εντυπωσιάσει. Αυτό για να καταλάβουμε και τη δύσκολη δουλειά που κάνουν τόσο οι πυροσβέστες όσο και οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί και δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό ώρες τώρα. Και έχει ξεχωριστή σημασία, γιατί δεν είναι η πρώτη μέρα, δεν είναι η πρώτη φωτιά. Είχαμε φωτιά και τις προηγούμενες ημέρες. Πολλοί από αυτούς τους πυροσβέστες ή τους δασοπυροσβέστες έχουν μεταφερθεί από άλλα σημεία ή από άλλα πύρινα μέτωπα. Είχαμε και τις προηγούμενες ημέρες πυρκαγιές και στην Ευρυτανία. Είχαμε πυρκαγιές ξανά στην Εύβοια. Είχαμε πυρκαγιές και σε άλλες περιοχές, στην Πτολεμαΐδα κλπ. Και υπάρχει και η καταπώνηση, κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό που περισσότερο προσπαθούν να κάνουν και συνήθως κάνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη συνδρομή και των ενόπλων δυνάμεων που έχουν ειδικά μηχανήματα, είναι να κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να όσο το δυνατόν περικυκλώσουν και περιορίσουν τη φωτιά και να μην την αφήσουν να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές. Όπου αυτό όμως, όπου μπορούν να φτάσουν αυτά τα μηχανήματα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές περιοχές που δεν μπορούν να φτάσουν τα μηχανήματα αυτά. Να πούμε ότι έχει κάνει έκκληση η πολιτική προστασία και ο αρμόδιος υπουργός να μην γίνονται μετακινήσεις προς τις περιοχές όπου υπάρχουν τα πύρινα μέτωπα. Εάν παρελπίδα χρειάζεται να πάτε προς τα εκεί, να ξέρετε ότι ειδικά στο Κρυονέρι, γιατί για εκεί έχουν βγει οδηγίες από την Ελλάς, νεότερες οδηγίες από την Ελλάς, υπάρχουν εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στα σημεία, στον κόμβο Κρυονερίου στο ύψος του Βεζινάδη Κουελίν, στην οδό Λεύκης από το ύψος της Λεωφόρου Κρυονερίου, στην οδό Κολοκοτρώνη από το ύψος της Λεωφόρου Κρυονερίου, στην οδό Ιωνίας από το ύψος της Αγίας Τριάδας και στην οδό Ιωνίας από το ύψος της Αγίου Δημητρίου. Εκεί γίνονται εκτροπές της κυκλοφορίας, να το έχετε κατά νου εάν πρόκειται να μετακινηθείτε προς αυτή την περιοχή. Κάνοντας μία ανασκόπηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι διασκορπισμένες σε Αττική, Εύβοια, Κύθυρα, Μεσσηνία και Χανιά, όπου είναι τα κύρια μέτωπα, όπου έχουν υπάρξει πάρα πολλές ζημιές σε περιουσίες, σε δασικές εκτάσεις. Εκεί είναι και που στάθηκαν τα περισσότερα 112 σε κάποια στιγμή στην ευρύτερη περιοχή αυτή της δροσοπηγής και του κρυονερίου, είτε στην Εύβοια. Υπήρξε καταιγισμός μηνυμάτων από το 112, είτε να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, είτε να απομακρυνθούν προς άλλες περιοχές, δίνοντάς τους κατευθύνσεις από πού να μετακινηθούν. Κάνοντας μια ανασκόπηση λοιπόν, όσον αφορά την Αττική, υπάρχουν ενεργές εστίες, αλλά δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο Κρυονέρι. Εκεί επιχειρούν 220 πυροσβέστες, 8 ομάδες δασοκομάντος, 69 οχήματα, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Υπάρχουν επίσης και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Θα ευχόμαστε να ήταν αχρίαστα. Όμως, ήδη χρειάστηκε να μεταφέρουν 4 πολίτες σε 2 νοσοκομεία, στο Αγία Όλγα και στον Ευαγγελισμό, αλλά και έναν πυροσβέστη, ο οποίος διακομίστηκε με εγκάβματα στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο. Στην περιοχή αυτή, στη Δροσοπηγή και στο Κρυονέρι, υπήρξαν και 27 απεγκλωβισμοί πολιτών από την ελληνική αστυνομία, από ανθρώπους οι οποίοι είτε έπρεπε να βγουν και δεν ήταν εύκολο να βγουν, είτε ήταν αναγκασμένοι να βγουν από τα σπίτια τους. Στα Κύθυρα επιχειρούν 67 πυροσβέστες, 2 ομάδες δασοκομάντος, 20 οχήματα και εθελοντές, και στην Πολυθέα Μεσσηνίας επιχειρούν 100 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος, 30 οχήματα και εθελοντές, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου. Και, και εκεί, σε αυτή την φωτιά, στην Μεσσηνία, χρειάστηκε να διακομιστεί ένας ηλικιωμένος με κινητικά και αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας. Για τα Κύθυρα και τους 139 που απεγκλωβίστηκαν, σας το είπαμε και νωρίτερα. Τώρα, στη φωτιά στην Τριάδα του Δήμου Μεσαπίων Εύβοιας, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του κυρίου Βαθρακογιάννη, του εκπροσώπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή και χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας συνολικά 6 πυροσβέστες, εκ των οποίων οι 2 με εγκάβματα και οι 4 με παθολογικά προβλήματα. Στο σημείο αυτό επιχειρούν 135 πυροσβέστες με 6 ομάδες δασοκομάντος, 38 οχήματα και εθελοντές, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου, τόσο του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στα Τεμένια Χανίων, στην περιοχή Τεμένια Χανίων, επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος και 32 οχήματα. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής 6 οικισμοί εκεί, στην περιοχή Τεμένια Χανίων. Και το λέμε αυτό σε μια περίοδο η οποία είναι ιδιαίτερα τουριστική, και τα Χανιά ούτως ή άλλως συγκεντρώνουν πάρα πολλούς τουρίστες. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, όπως είχα και νωρίτερα ο κύριος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι 52 ήταν η ενάρξη πυρκαγιών σήμερα, από τις σήμερα, την χθεσινή ημέρα επί της ουσίας, γιατί πλέον έχουμε μπει στην Κυριακή, 52 ενάρξεις πυρκαγιών, από αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα 44. Και αυτό έχει την σημασία του, γιατί όπως μας έλεγε στο πρώτο πρόγραμμα, ένας ειδικός, ένας πυρομετεωρολόγος, το θέμα δεν είναι πώς θα επεκταθεί ή να μην επεκταθεί η φωτιά. Όταν υπάρχει καύσιμη ύλη, όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, είναι μοιραίο η πυρκαγιά, εάν εκδηλωθεί, να επεκταθεί. Το θέμα είναι να μην εκδηλωθεί. Να θυμίσουμε επίσης Δεν ξέρουμε τα αίτια για τις πυρκαγιές, πώς ξεπήδησαν οι περισσότερες από αυτές, τις 52 που είπαμε συνολικά. Αυτό που όμως επίσης λένε οι μετεωρολόγοι του Αστεροσκοπίου Αθηνών είναι ότι περίπου 8 ή 9 στις 10 πυρκαγιές είναι ανθρωπογενείς. Πόσο μάλλον σε μια περίοδο που δεν έχουμε και κεραυνικά φαινόμενα ή τέτοια ηλεκτρικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα, γιατί δεν υπάρχει ούτε υγρασία, ούτε σύννεφα, ούτε οτιδήποτε, γιατί και αυτή είναι μια από τις περιπτώσεις, από τις πιθανές αιτίες πρόκλησης πυρκαγιών. Οι άλλοι λόγοι φυσικά είναι ή η απροσεξία ή κάποια εργασία ή κάτι που κάποιος μπορεί να έκανε, αλλά και κάποιες ιστορίες με τα καλώδια. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί στα καλώδια και τους πυκνωτές, τα διάφορα βραχυκλώματα που γίνονται, τους πυκνωτές της ΔΕΗ. Δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνουμε, από πού προήλθαν αυτές οι φωτιές. Αυτό είναι έργο της επόμενης ημέρας. Δηλαδή, όταν θα κατασβεστούν οι πυρκαγιές, το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα βρει πιθανότατα την αιτία από την οποία ξεπήδησαν οι φλόγες και απείλησαν ή έκαψαν σπίτια, περιουσίες και πλησίασαν και κάποιους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, θα έχετε ακούσει πιθανότατα στο δελτίο ειδήσεων νωρίτερα, το έλεγε και ο Ανδρέας ο Παπασταματίου, ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από την πυροσβεστική υπηρεσία, ζητήθηκε η συνδρομή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την κατάσβεση των πυρκαγιών, ειδικός μηχανισμός που έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια, πρωτοστατούσης της Ελλάδος παρακαλώ. Λοιπόν, μάθαμε από αυτή την ενημέρωση ότι θα έρθουν αύριο για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών 2 αεροσκάφη από την Ιταλία. Κάποιος μπορεί να σκεφτεί σιγά τι να μας κάνουν 2 αεροσκάφη. Επειδή σήμερα ας πούμε άθριζα κάποια στιγμή ακούγοντας το Earth News και την μαραθώνια μετάδοση, αθροίζοντας τα πυροσβεστικά αεροπορικά μέσα που σήμερα είχαν ενεργήσει, ήταν πάνω από 50. Βέβαια κάποια εξ αυτών πήγαιναν από τη μια περιοχή στην άλλη. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν ισχυρότατες οι δυνάμεις. Γιατί δεν μπορούν να στείλουν ενδεχομένως περισσότερα, θα σας πω γιατί. Βλέποντας μια δορυφορική εικόνα, μπορεί κάποιος να δει φωτιές στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αλβανία, στη Βουλγαρία, στην Τουρκία. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές σχεδόν σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Υπάρχουν στίγματα, αυτά έχει καταγράψει ο δορυφόρος, που είναι διάσπαρτα σε όλη την Νότια Ευρώπη και την Βόρεια Αφρική, αλλά και τις περιοχές εκεί στο Δέλτα του Νείλου, στην Κύπρο και πάει λέγοντας. Υπάρχουν πάρα πολλές πυρκαγιές αυτό το διάστημα και είναι καταπονημένοι και αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί στέλνουν και πρέπει να μοιράσουν από εδώ και από εκεί τις δυνάμεις, τις όποιες δυνάμεις διαθέτουν. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές όλοι μας λέμε «Μα πού είναι τα πυροσβεστικά μέσα, μα θέλουμε ένα αεροπλάνο πάνω από το κεφάλι μας ή ένα ελικόπτερο». Για παράδειγμα υπήρχαν περιοχές, άκουγα νωρίτερα, στο Κρυονέρι για παράδειγμα, που ήταν κάποιες περιοχές που δεν μπορούσαν να ενεργήσουν ένα αέρια μέσα. Γιατί δεν μπορούσαν να ενεργήσουν ένα αέρια μέσα? Γιατί ήταν διάσπαρτες οικίες κοντά εκεί που ήταν το μέτωπο ή οι εστίες. Και συνήθως όταν υπάρχουν σπίτια δεν μπορείς να ρίξεις από πάνω νερό, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, ευτυχώς που απεσοβήθηκε ο κίνδυνος να υπάρξει ένα γενικευμένο blackout σε πολλές περιοχές της χώρας. Γιατί από το Κρυονέρι, στο Κρυονέρι υπάρχει ένας σταθμός, αν δεν κάνω λάθος, μάλιστα την δεκαετία του 70, του 80, γίνονταν και κινητοποίηση στην περιοχή για να φύγει από εκεί ο σταθμός και οι πυλώνες υψηλής τάσης που υπάρχουν κτλ. Γιατί εάν εκεί αυτός ο υποσταθμός πάθαινε κάποια βλάβη, αν έμπαιναν μέσα οι φλόγες για παράδειγμα, θα είχαμε άλλα θέματα σοβαρά ηλεκτροδότησης σε μεγάλα, τουλάχιστον του λεκανοπεδίου τμήματα. Ευτυχώς αυτός ο κίνδυνος απεσοβήθη. Από την άλλη πλευρά, στον αντίποδα, την πλήρη εικόνα θα την έχουμε αύριο. Θα την έχουμε αύριο εάν βεβαίως έχουν καταφέρει αυτοί που ενεργούν εκεί, που είναι στο πεδίο, εάν έχουν καταφέρει να σβήσουν τις φλόγες ώστε να γίνει ένας πρώτος απολογισμός. Είδαμε όμως τουλάχιστον στο Κρυονέρι, αλλά όχι μόνο στο Κρυονέρι, να υπάρχουν αρκετές κατοικίες οι οποίες παραδόθηκαν στην καταστροφική μανία των πυρκαγιών. Και δεν είναι μόνο αυτά. Βλέπαμε για παράδειγμα να μεταδίδονται εικόνες από μελίσια, πάρα πολλά, από κυψέλες, οι οποίες επίσης έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Άκουγα για την Εύβοια, αν δεν κάνω λάθος, όπου μία ολόκληρη χειροτροφική μονάδα καταστράφηκε και με τα ζώα που ήταν μέσα. Όλα αυτά βέβαια, επαναλαμβάνω, είναι της επόμενης μέρας. Απλά έχουμε την πολυτέλεια να μιλάμε για την επόμενη μέρα, μιας και τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα δεν έχουμε πολλά και ενεργά μέτωπα. Έχουμε περισσότερες εστίες, πολλές εκ των οποίων δεν εμπνέουν κάποιον κίνδυνο, απλά δεν είναι τόσο δυσπρόσιτες που δεν μπορούν να τεθούν υπό πλήρη έλεγχο ή να κατασβεστούν. Άλλο ένα ανησυχητικό, επισημάνθηκε πριν και από τον Ανδρέα, άλλο ένα ανησυχητικό είναι το εξής. Σε κάποιες περιοχές, για παράδειγμα, άκουα τον Δήμαρχο στον Αετό της Μεσσηνίας που έλεγε νωρίτερα ότι βλέπετε εκεί το λόφο που έχει αυτή τη στιγμή την εστία πυρκαγιάς. Αυτός ο λόφος είχε καεί και πέρυσι, είχε καεί και πριν από μερικά χρόνια. Η πρώτη φορά αν καεί κάτι υπάρχει φυσική αναδάσωση, η φύση φροντίζει από μόνη της να αναπληρώσει το κενό. Αν όμως εκεί που έχουν αρχίσει να υπάρχουν τα πρώτα βλαστάρια έρθει και μια δεύτερη φωτιά, τότε η καταστροφή είναι τελειωτική. Πόσο μάλλον αν έρθει για τρίτη φορά μέσα σε λίγα χρόνια. Και επειδή λέμε για περιοχές που έχουν μπει αλλεπάλληλες πυρκαγιές σε συναπτά έτη, τι να πούμε για την Εύβοια, η οποία Εύβοια τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται, αν δεν κάνω λάθος, κάθε χρονιά από πυρκαγιές, ίσως σε διαφορετικά σημεία. Πριν από λίγες εβδομάδες, για παράδειγμα, είχαμε κοντά στην περιοχή του Μαντουδίου, τώρα ήταν σε άλλη περιοχή. Η Εύβοια για κάποιον λόγο τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο λόγος, μην ψάχνετε να σας πω, αλλά τα τελευταία χρόνια είναι έτσι στο μάτι, όπως τα λέγαμε, αν και αυτό είναι λάθος έκφραση, το μάτι εκείνη που υπάρχει ηρεμία, γύρω γύρω γίνεται χαμός, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στο επίκεντρο, να το πούμε έτσι, στο επίκεντρο πολλών πυρκαγιών. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα έχει για τις πυρκαγιές δηλαδή και που έχει καταγράψει το δορυφορικό σύστημα της NASA για τις εστίες πυρκαγιών σε όλη τη Μεσόγειο. Έχει πυρκαγιές εκτός από την Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Νότια Γαλλία, στην Κύπρο, έχει στο Μαρόκο, έχει στη Λιβύη, έχει όπου υπάρχουν, εν πάση περιπτώσει, δάση σε αυτές τις περιοχές ή ακόμα και οάσεις, τουλάχιστον στην Βόρεια Αφρική. Δεν υπάρχουν και πολλά δάση. Υπάρχουν άλλες περιοχές οι οποίες είναι δασόδεις προς το Μαρόκο, προς αυτή την περιοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και εκεί έχει πάρα πολλές πυρκαγιές. Σας έλεγα πριν ότι για αύριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αλλά και τον χάρτη που εκδίδει, το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου που, για τις πυρκαγιές βεβαίως, που εκδίδει η πολιτική προστασία, είναι στο πορτοκαλί η Ρόδος, ολόκληρη η Κρήτη, ολόκληρη η Πελοπόννησος, η Αττική, η Βιωτία, παραπάνω, Φθιώτιδα και πάει λέγοντας. Οι μόνες περιοχές που είναι στο κίτρινο είναι το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο ως επιτοπλίστων, είναι η Μακεδονία και είναι και η Θεσσαλία. Οι υπόλοιπες περιοχές είναι νομίζω όλες στο πορτοκαλί. Επαναλαμβάνω, καμία περιοχή αύριο δεν είναι στο κόκκινο, επιβεβαιώνοντας και αυτό που μας έλεγε νωρίτερα ο κύριος Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, για το αν έχει, για το τι περιμένουμε σε σχέση με τους ανέμους. Επειδή μία φίλη στέλνει ένα μήνυμα, τώρα ησυχάσαμε, έχει και σε άλλες χώρες φωτιά. Δεν είπα για να ησυχάσετε, δεν το λέω για να ησυχάσετε, λέω για να εξηγήσω όμως πιθανότατα γιατί δεν μπορούν να έρθουν, για παράδειγμα, περισσότερες δυνάμεις, περισσότερη βοήθεια από αυτή που ετηθήκαμε για να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών αύριο. Και θα έρθουν 2 αεροπλάνα από την Ιταλία, μπορεί να έρθουν κι άλλα, αλλά προς το παρόν για 2 ξέρουμε σίγουρα. Είναι αυτή η εξήγηση που έδωσα. Ούτε θέλω να ησυχάσετε, ούτε να μην ησυχάσετε. Α, αυτό δεν το έχω πει, ότι αν θέλετε μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα μέσω Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, 2 λέξεις. Πολύ ευχαρίστως, ευπρόσδεκτο, δεν το συζητούμε. Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω και από ό,τι μεταδίδουν και οι συνάδελφοι που είναι ακροβολισμένοι στα σημεία που έχουμε εστίες, εκεί που υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα ή μεγαλύτερες και πυκνότερες εστίες είναι στην Μεσσηνία, ένα, και δεύτερο στην Εύβοια και τα Χανιά, κυρίως στη Μεσσηνία και τα Χανιά. Στην Αθήνα, στην Αττική, στο Κρυονέρι, στην Δροσοπηγή δεν έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα, υπάρχουν μόνο κάποιες μικροεστίες πλέον. Βεβαίως, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί αύριο μπορεί να ξυπνήσουμε σε μια καινούργια εντελώς ημέρα. Μπορεί ένα, τα λένε καντιλάκια, ένα μικρό, μια υποεστία που μπορεί να υπάρχει, με μια πνοή του ανέμου και να φουντώσει και να επεκταθεί παραδίπλα. Επίσης υπάρχει το άλλο το επικίνδυνο φαινόμενο, το οποίο είναι συχνό ειδικά όπου υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη που έχει συγκεντρωθεί, να υπάρχει φωτιά που να υποβόσκει. Υποβόσκουσα φωτιά είναι μια ξεχωριστή κατηγορία, να μην τη βλέπεις, να μην καταλαβαίνεις ότι έχει φωτιά, αλλά αυτή κάτω από την επιδερμίδα της γης, να το πούμε έτσι σχηματικά, να μεταδίδεται. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Ειδικά σε αυτές τις πυρκαγιές, σε αυτές τις εστίες και σε αυτού του είδους τις φωτιές, είναι εξαιρετική η δύναμη και η δυνατότητα που έχουν οι επίγειες δυνάμεις κατά τη διάρκεια της νύχτας να αποσοβήσουν τον κίνδυνο κάποιες από αυτές τις εστίες να εκδηλωθούν σε μεγαλύτερες και να απειλήσουν κατοικημένες περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βέβαια, όπως ακούγαμε και νωρίτερα, τους ανταποκριτές της ΕΡΤ δεν θα υπάρξει κάτοικος στις περιοχές που σας προαναφέραμε, ο οποίος κατά τη διάρκεια της νύχτας να κοιμηθεί, για παράδειγμα, είναι όλοι στο πόδι. Είναι χαρακτηριστικό ότι άκουγα σε αυτόν τον μαραθώνιο που ξεκίνησε στο Earth News, αλλά και στο πρώτο πρόγραμμα από τις 4 το απόγευμα, στη διαρκή ροή, άκουγα φωνές από ανθρώπους οι οποίοι είχαν βγει στις 4:30, στις 5 στον αέρα και είχαν βγει ξανά στις 11, που πια οι δυνάμεις είχαν αρχίσει να τους εγκαταλείπουν. Καταλαβαίνετε, και λόγω έντασης και λόγω όσων περνούν, όσων βλέπουν, αλλά και λόγω του πυκνού αέρα, του πυκνού καπνού. Μιας και λέω για πυκνό καπνό, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει νέφος καπνού, το οποίο έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Αν βγείτε έξω στο μπαλκόνι σας, για παράδειγμα, και σας μυρίσει καμένο, είναι από τις φωτιές, είτε από την Εύβοια ακόμη, είτε από την Δροσοπηγή και από το Κρυονέρι, από αυτές τις περιοχές. Όλη η Αττική μυρίζει καπνό και καμένο. Αυτό όμως είναι το μικρότερο πρόβλημα. Γιατί το λέμε όμως, γιατί για κάποιες ομάδες που είναι ευπαθείς, για κάποιες ομάδες υψηλού κινδύνου, για κάποιες ομάδες που έχουν προβλήματα αναπνευστικά, για παράδειγμα, ακόμη και αυτός ο καπνός μπορεί να είναι να προκαλέσει κάποια προβλήματα. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι οι άνθρωποι χρειάστηκε με αναπνευστικά προβλήματα να μεταφερθούν σε νοσοκομεία. Πάμε μια βόλτα στο Κρυονέρι πάλι να ακούσουμε τον Βαγγέλη τον Παντέ.
Λίγο έχουν φτάσει εδώ στην περιοχή και μηχανήματα έργου. Αυτό που μας είπαν ότι θα επιχειρήσουν να ανοίξουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες, να προστατεύσουν κυρίως τον οικισμό. Εδώ που βρισκόμαστε είμαστε περίπου στην άκρη του οικισμού. Ακριβώς πίσω μας υπάρχουν τα πρώτα σπίτια. Μάλιστα εδώ οι κάτοικοι ξαγρυπνούν μαζί μας, μαζί με τους πυροσβέστες, ζωγραφισμένοι βέβαια την αγωνία στα πρόσωπά τους. Γιατί αυτό που τους προβληματίζει είναι τυχόν αναζωπυρώσεις. Μην δηλαδή αρχίσουν να πλέουν ισχυρότεροι άνεμοι στην περιοχή και γίνει η κατάσταση πιο δύσκολη. Σας έλεγα νωρίτερα στην αρχή του δελτίου για κάποια εστία που είχε φουντώσει. Αυτή έχει περιοριστεί, έκαψε ό,τι είχε να κάψει εκείνη την ώρα. Ωστόσο βέβαια οι δυνάμεις εξακολουθούν, παραμένουν εδώ σε επιφυλακή, καθώς ανά πάσα στιγμή υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη στο σημείο, τους προβληματίζει ιδιαίτερα τους πυροσβέστες οι τυχόν αναζωπυρώσεις.
Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε.
Αυτά και από τον Βαγγέλη τον Παντέ από το Χριονέρι, μία από τις τελευταίες συνδέσεις τουλάχιστον για αυτή την μαραθώνια μετάδοση. Να πάμε στον Γιώργο Κοβό. Ο Γιώργος Κοβός είναι επίσης στην δροσοπηγή.
Πρέπει να σημειώσω ότι στη διαδρομή μας προς το σημείο εδώ είδαμε σε πολλά σημεία πεσμένες κολόνες, πεσμένες καμένες κολόνες. Οι περισσότερες ήταν ξύλινες παλιότερες κολόνες και πεσμένα καλώδια επίσης στην άκρη του δρόμου. Τώρα, σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχουμε από τη φωτιά εδώ στην Αττική, έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία μέχρι στιγμής 5 άτομα, εκ των οποίων ένας πυροσβέστης με εγκάβματα, μια ηλικιωμένη με συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου και 3 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Όσον αφορά ευρυδίκη στο επιχειρησιακό κομμάτι, αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκονται 220 πυροσβέστες που απαρτίζουν τις επίγειες δυνάμεις με 8 ομάδες δασοκομάντος, 69 οχήματα, πλήθος εθελοντών και εθελοντών πυροσβεστών, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπιζε νωρίτερα η περιοχή με την πυρκαγιά αυτή τη στιγμή να είναι σε πολύ μεγάλη ύφεση. Όπως προείπαμε, υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες και όλοι ουσιαστικά κάνουν την καλύτερη δουλειά που μπορούν, ούτως ώστε το πρωί με το πρώτο φως της μέρας που θα αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα να καταφέρουν ουσιαστικά να δώσουν ένα οριστικό τέλος σε αυτόν τον πυρηνό εφιάλτη.
Μάλιστα, Γιώργο.
Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει στην δροσοπηγή και στο Κρυονέρι. Ακούσατε από τους δύο συναδέλφους. Να πάμε για άλλη μία φορά να δούμε τι γίνεται στον αετό της Μεσσηνίας. Εκεί να ακούσουμε τι γίνεται.
Βασικά, δύο είναι τα μέτωπα της φωτιάς τώρα. Το πρώτο, το οποίο προϋπήρχε και ήταν στο βουνό πάνω από την κοινότητα του Αετού, το οποίο μένεται μεν, αλλά σε πιο ήπια μορφή. Ωστόσο, με τον άνεμο να πνέει ανατολικά πλέον, να έχει αλλάξει η φορά, έχουμε ένα δεύτερο μέτωπο που ακόμη είναι ανεξέλεγκτο και γυρίζει προς το Κρυονέρι και προς την περιοχή του Μοναστήριου. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα. Μάλιστα, κάτοικοι του Κρυονερίου έκαναν έκκληση για πυροσβεστικές, για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων εκεί, ενώ κάποιοι είπαν ότι δεν είχαν και νερό. Μας ανέφεραν ότι δεν είχαν και νερό να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Είναι δύσκολη κατάσταση εκεί και αν συνεχιστεί να είναι ανεξέλεκτα αυτή η φωτιά, θα πάρει σίγουρα και άλλες διαστάσεις, δυστυχώς, με κατεύθυνση, με γενική κατεύθυνση προς την περιοχή Αρτίκη.
Χρήστο,
είναι μια
υπήρχε,
άλλη περιοχή απέναντι από την περιοχή.
Υπήρχε και άλλη μια εστία που μας έδειξες πριν.
Ακούμε τον συνάδελφο τον Χρήστο Πλευριά.
Και η δεύτερη εστία που υπήρχε.
Ναι, ναι, μένεται ακόμα. Βέβαια, έχουμε αρκετές εστίες που έχουν είτε υπάρχει αναζωπήρωση, είτε είναι καινούργιες. Αυτή τη στιγμή όμως η εικόνα επικεντρώνεται στα δύο βασικά μέτωπα που σας περιέγραψα. Το ένα πάνω από την περιοχή του Αετού και το δεύτερο που έχει κατεύθυνση προς την περιοχή του Μοναστηρίου και του Κρυονερίου. Εκεί δηλαδή που είχε ξεκινήσει, που είχε περάσει φωτιά μάλλον, με καταστρεπτικές συνέπειες αφού
κάνει. Είναι άλλο Κρυονέρι αυτό, έτσι μην μπερδευόμαστε. Εγώ θα μπορούσα να μπερδευτώ. Είναι γνωστό ότι δεν τα πάω και πάρα πολύ καλά με τη γεωγραφία. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλο Κρυονέρι αυτό. Είναι το Κρυονέρι Μεσσηνίας, προς τα εκεί κατευθύνεται, τουλάχιστον προς τα εκεί πνέει ο άνεμος. Δεν ξέρουμε αν θα πάει όλο το μέτωπο προς τα εκεί. Πάμε και στη Χριστιανά Μανιάτη να μας ενημερώσει από την Εύβοια, από τον Πισώνα.
Είναι περιορισμένη βέβαια λόγω του σκοταδιού, ωστόσο στο βάθος του ορίζοντα διακρίνονται οι εστίες φωτιάς, οι πυκνοί καπνοί που υψώνονται συνεχώς, δείγμα ότι η πυρκαγιά παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε πολύ χαμηλή ορατότητα αυτή τη στιγμή, η ατμόσφαιρα συνεχίζει να είναι αποπνικτική. Βέβαια, όπως μας επιβεβαιώνουν και αξιωματικοί της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα ενεργά μέτωπα παραμένουν σε κρίσιμη φάση, 5 τα ενεργά μέτωπα. Σε εξέλιξη βρίσκονται όμως επιχειρήσεις από πεζοπόρα τμήματα και οχήματα σε όλη την περίμετρο, ενώ στα κινητήρια του Πισώνα, στο σημείο που είναι πολύ κοντά από εδώ που βρισκόμαστε, είναι στο όριο του χωριού, παραμένει ενεργή αντιπυρική γραμμή άμυνας, έτσι ώστε να προστατευτεί και η κατοικημένη περιοχή που είναι το ζητούμενο. Βλέπετε τώρα μπροστά στα μάτια μας ολόκληρα δέντρα που παραδίδονται στις φλόγες, κορμί που τρίζουν, οι φλόγες που κυριολεκτικά αγκαλιάζουν τις κορυφές των πεύκων και μέσα σε λίγα λεπτά, όπως είδαμε από το πρωί, το πράσινο που σβήνει, είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής που συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα, εικόνες μιας φύσης που χάνεται για μία ακόμη φορά, χωρίς πολύ περιθώριο αντίδρασης.
Είναι αυτό που λέγαμε για την Εύβοια, που σχεδόν κάθε χρόνο πλήττεται από τις πυρκαγιές. Εκεί είναι 5 οι κύριες εστίες, ας το πούμε έτσι, να μην το πούμε μέτωπα. Είναι οι 5 εστίες και είναι ενεργές. Φτιάχνεται αντιπυρικές ζώνες γύρω από αυτές για να μπορέσουν να τις περιορίσουν ή να τις κρατήσουν σε κάποιο σημείο μέχρι να φτάσει το ξημέρωμα γύρω στις 6:20-6:30 το πρωί, που θα μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα. Νωρίτερα ανατέλει, αλλά πρέπει να ανεφοδιαστούν, να ξεκινήσουν και πάει λέγοντας. Το λέω αυτό για να μην βγει κανένας ακροτής και πει ότι δεν ανατέλει ο ήλιος στις 6:30. Τώρα, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα για τις πυρκαγιές που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, κυρίως, επαναλαμβάνω, στα Κύθυρα, τη Μεσσηνία και την Εύβοια και τα Χανιά. Υπάρχει βέβαια και η εστία στην Δροσοπηγή, η εστία στη Δροσοπηγή χωρίς ενεργό μέτωπο και όταν λέμε Δροσοπηγή λέμε και το Κρυονέρι της Αττικής, αυτή είναι η περιοχή. Πάντως εκεί φαίνονται τα πράγματα να είναι τουλάχιστον προς το παρόν καλύτερα. Επειδή θέλουμε να σας αφήσουμε μια έτσι λίγο γλυκιά γεύση, θα παραμείνουμε για κάμποση ώρα αν παραστεί ανάγκη να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας και την ροή. Να σας πούμε ότι ο Μίλτος Τεντόγλου με ένα και μοναδικό άλμα στα 8.07 πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου. Έκανε ένα άλμα το οποίο ήταν άκυρο, το δεύτερο του ήταν 8.07, δεν έκανε άλλο, περίμενε μήπως κάποιος τον απειλήσει για να σηκωθεί να ξαναεπιδείξει, να κάνει το νεότερο άλμα, αλλά με το 8.07 εξασφάλισε το χρυσό μετάλλιο. Με Mick Jagger, νομίζω. Γιατί Mick Jagger? Γιατί ο Mick Jagger είχε και χθες γενέθλια. Να ζήσει. Thank you. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο. Προς το παρόν σας αφήνουμε. Εάν χρειαστεί θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, να έχετε μια ήσυχη νύχτα. Το τραγούδι των Rolling Stones που ακούτε το γράψανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μακριά ο ένας από τον άλλον, τα κατάφεραν με τη βοήθεια της τεχνολογίας και γράψανε αυτό το τραγούδι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επαναλαμβάνω.